Kaixo, entzule guztiak, eta ongi etorri berriro ere, 2021 garren urteko lehenengo lur eta murmur irratzaio honetara. Ziurre faltan bota diguzuela, esan ez non daude lur eta murmurreko zergatik ez da ondinoko urteko lehenen irratzaio hori, asetu behar dugu gure elikadura burujabetza, feminismo eta internazionalismoaren asteroko 87 FM-ko dosi horretan, ez da miren?
Bai, fijo bai ez daudela danak hor, eguneratzen webgunea, eguneratzen sareak eta 87 irratia entzuten egunero gure irratzaioa heldu arte.
Osondo, ba, ja itzaroteko denbora hori amaitu da eta berriro ere hemen gaude zuekin, ondo entzun duzuen bezala, miren eta biok gaude gaurko irratzaia zuzentzen, eta oso gai interesgarria ekartzen dugu urtea estrenatzeko.
Ba bai, pixkanaka, hurbiltzen ari gara arrantza mundura lur eta murmur txokonetan. Ze ikusten dugu askotan, ba, elikadura burujabetzari buruz edo elikadura estrategiei buruz hitz egiten dugunean, ez dugula inbeste hitz egiten sektori honi buruz. Orduan, gaur, arrantza jasangarriari buruz hitz egingo dugu.
Toma ja. Eta logikoa den bezala, ba, lur eta murmurren eta bizilurreko kideok ez dakigu gai guztien inguruan, horregatik beti ba, gonbidatu bereziak ekartzen ditugu, eta batez ere gaian jantzita dauden horiek. Gaurko kasuan, Eneko Aierbe, izango dugu gurekin, telefonaren bestaldean, bera Instituto Espainial de Ozeanografiako langilea da, eta baita ere Ekologistas en Acción estatu mailako arrantza arduraduna. Berak, euskaldun bat Xixonen, bertan bizi da, hainbat tokitan ere bizi izan da, eta beti itsasoari lotutako jarduerak eramaten, eta bueno, ba, berarekin komentatuko dugu, ba, zelan dago Euskal Herriko portuen egoera zein dan, baita ere itsasoaren osasuna nola dabilen, eta arrantza jasangarriak alternatibak egiei bihurtzeko, ba, ze gauzak egin daitezke, eta egin ditzakegu kontsumitzaile bezala. Bueno, ba, kaixo Eneko, eta mila esker gurekin hemen gaurko lur eta murmur irratzaioan egoteagatik. Ongi etorri.
Eskerrik asko zuei gomendatzeagatik.
Bai, bitu, ba, gaur arrantzaz arituko garenez, azaldu dizazukegu modu labur batean nola funtzionatzen duen sektoreak, zer flota mota dauden, non jarduten diren mundutik eta zelan arrantzatzen duten arteak eta hoiek, holan jendeak normalean igual arrantzarekin ez dauka ezagutzan dirik eta igual zu ba, modula hor batean aldo zu apurtxo zertzela da batzuk eskini.
Bai, gia esan arrantza mundua oso komplexua da, mota asko daudelako eta, baino era labur batean esateko edo, bereiztu daiteke ba, arrantza artesanala edo hurbilekoa bertakoa. Horretan zaila da batzuetan ere bereiztea erabat, baina bueno, legeak dio 12 metrotik beherako ontziak guztiak artesanalak kontsideratzen direla. Gero badaude ba, eguneko edo arrantza egiten dutenak, artesanalek batez ere egiten dute egunekoa, baina gero ere badaude arrantza ontzi pixkate handiagoak edo, ba, eguneko arrantzare egin dezaketenak, beste batzuk ba, mareaka edo dihoazenak, ba, aste ba, bat edo bi ibili daitezke ba, arrantzatzen gutxi gora bera ba, urbiletan edo gertukoetan, ba, Europako uretan, eta badaude ere gero ba, arrantza ontzi industrialak badeozenak hilabete luzez ba, munduan zehar, ez? Azkenean euskal arrantzalek arrantzatzen dute baita Indikoan, Pazifikoan, eta ia mundu guztian arrantzatzen dute.
Mm-hmm. Bueno, eta gertuko urak edo uroiek ailegatu leitezke Irlandaraino, ezta? Dinote batzutan igual esaten dugula gertuko urak eta igual buruan ezaizkiguain gertu harrapatzen.
Bai, bai, gertukoak esan nahi nuen Europa mailakoak.
Mm-hmm. Oso ondo. Eta bueno, gaur egun esan genezake jasangarria, arrantza jasangarria dela?
Bueno, lehenengo esan beharko nuke zer den jasangarria, ezta? Ze azkenean gauza asko daude arrantzan eragiten dutenak eta depende zerri buruz ari geran, ba orokorrean esateko ba ez da arrantza gaur egun ez da jasangarria. Hainbat kontu daude. Agian errazena edo guk behin eta berriz ekologistak martxanetik eskatzen duguna legeak bertan dioelako izango litzateke ateratzen den kopuruarena, ez? Hau da, tak edo kuota gehienez atera daitekeen kopuru hori legea sartzen da urtero eta horretarako legeak zioen 2020-rako lortu bartzela kopuru horiek zientziak dioenaren arabera ustiatzea, ez? Hau da, zientzialariek badituzte datuak, ateratzen dituzte kanpaina ozenografikoetan eta hainbat datu, horren arabera esaten dute zenbat arrantzatu daitekeen era jasangarri batean, baino gero hori iristen da mai politiko batetara eta politikoek azkenean erabakitzen dute ba kasu askotan kopuru horren gainetik arrantzatzea eta hori bai guk erabat ez dugula inundik ere ulertzen zergatik gertatzen den, ez? Azkenean datu horiek dira ditugun honenak horren arabera mugitu beharko gainateke, baina hori ez da egiten. Gero badaude ba beste hainbat kontu hainbat arrantza motari eta eragin diezaioketena nahigabeko arrantzak edo arrantzatzen direnean bilatzen ez diren espeziak, bai zetazeoak edo bai hegaztiak eta gero ere egiten den kaltea egin daitekeen kaltea itsasondoan, ez? Ba adibidez arrastreak egin dezakeen kaltea eta hainbat kontu daude jasangarritasunari buruz hitz egiten dugunean, baino guk bai eskatzen duguna behintzat izaten da gutxieneko hori, ez? Baldin badakigu edo behintzat datuek esaten badigute zenbat arrantzatu daiteken, zerratik ari geran horren gainetik arrantzatzen.
Mm-hmm. Bai, ondo azaldu duzu, azkenean irizpide politikoa zientifikoaren gainetik geratzen delako, ezta?
Bai, azkenean Europa mailan egiten den banaketa bada eta orduan gertatzen dena da edo guk sumatzen duguna, ze azkenean behin eta berriz eskatu izan dugu negoziazio horiek argi eta garbi azaltzea zeinek eskatzen duen gehiago eta zergatik, baina hori erabat ateitxiekin egiten dute, ez dugu ikusten emaitza bakarrik jakiten dugu, badakigu zerren ze proposamen dagoen hasieran eta gero emaitza kontatzen digute, baina ez zeinek eskatu duen gehiago eta zergatik, ez? Eta azkenean guk ikusten duguna da hor badagoela banaketa moduko bat berez Europan sartu gineneko garaikoa esaten duena ez dago berez idatzia, baina badago horrelako mundu guztiak dakien lege bat esanez bakoitzak portzentaje bat duela eta orduan zure edo estatu baten portzentajea ez bada kopuru nahikora iristen edo gehiago nahiko badu eskatzen du gehiago eta horrek esan nahi du guztiei ematen zaiela gehiago. Orduan bada hor hori, erabateko kontu politikoa inungo zentzurik ez duena.
Mm-hmm. Beraz, igual gure entzuleek ohartu daitezen, ari gara arrantza politika bateratuaren inguruan, ke izan dezake nekazaritzan PAK edo politika agraria komunitariaren antzekotasuna duena. Ulertzeko moduan, gaur arrantza politika bateratu hori zer da, oztopoa ala aukera?
Ba, biak, ez? Berez onartu zenean, duela ja 7 urte, talde ekologistek eta aukera bezala ikusi zuten, hainbat kontu proposatzen zituelako oso interesgarriak, bat hori izan, 2020-rako oso beranduenez esaten zuen, arrantza guztiak, populazio guztien arrantza jasangarri izan bartzuela, hau da, zientzilarien irizpidea gailenduko zela, baino gero ikusi dugu ez dela bete. Gero badago ere beste arau bat edo ezarri dena dela deskarteak edo bazterkinak lehen uretara botatzen zirenak eta kriston arazoa sortzen zutena asko arrantzatzen zelako gero botatzeko. Orduan erabaki izan lege bezala ezarriko zala porturatu egin behar direla. Hori ezarri da, asmoa zan kontzientzia pixkat hartzea zen neurritan ari geran egiten eta azkenean zerratik ez traba sortatzea arrantzalei eta horren arabera beraiek neurriak hartu zitzatela arrantza sareak edo aldatuz edo beste era batetara arrantzatuz hori alik eta gutxiena izan zedin, baina ikusi dugu ezarri dela, baina azkenean ez direla lortu, ba hori selektibitatea edo hobekuntzak ezartzea arrantza hori alik eta egokiena izateko. Eta gero hirugarren puntu bat guretzako bere momentuan oso interesgarria izan zana, da artikulu bat dioena arrantza kuotak, hau da, Europa mailan erabakitzen da zenbat arrantzatuko dan, zenbat ematen zaion herrialde bakoitzari, kasu honetan Espainiari, eta Espainiak erabakitzen du zenbat arrantzatuko duen flota bakoitzak, ez? Ba, mm-hmm. Euskal arrantzaleek edo eta banaketa horretan esartzen zan kontuan hartu beharko zirela ingurumen irizpideak, hau da, ba, hobekien egiten dutenak, edo bedak errespetatzen dituztenak, eta horrelako irizpideen arabera, ba, sariak jasotzea, ez? Hau da, asmoa izango litzateke hobekien egiten dutenei, ba, gehiago ematea, lortzeko alik eta jende gehienak ondo egitea. Baino, ikusi duguna da, denborarekin, irizpidoiek apenas aldatu diren, eta gaur egun ere, oraindik, banaketa egiten dela, ba, pixka bat historikoa behiratu, edo ikusita, zenbat arrantzatzen zen garai batean, ba horren arabera banatzen da. Eta azkenean horrek saritzen du, ba garai batean asko arrantzatzen zuenak ongi edo gaizki egin, jarraitzen du gehiago arrantzatzen.
Mm-hmm. Bueno, ba Euskal Herrira etorrita, bueno, behintzat portuetan ikusten dugun flotaren bilakaera kezkagarria dela. Itsasontzi kopuruari dagokionez, osea portu guztietan ematen da joera, hau da Euskal Herriaren ezaugarri bat edo ez dakit, Europako portu guztietan ematen den joera den hau.
Bai, joera orokorra da, eh? Gutxi gora bera gainera arrantza mota guztietan gertatzen ari da. Hor hainbat eta hainbat faktore daude, zalantzarik gabe, ba kuoten eta kontu guzti horren arrazoiak badaude, baina badaude ere arrazoiak gaur egun duen errentabilidadea edo ez dela garai batekoa, jendeak ez dago hau da erreleborik, ez, jendea falta da. Konplexua da, hainbat gauza daude, baina egia da ere garai batean agian ez zegoela dimentsionatua edo arrantzontzi gehiegi zaudela arrantzatu zitekenerako. Egia da ere ez dela berdina, ba hori, esaten genuena arrantza artesanala edo bertako arrantza ezin daitekeela konparatu ba arrantza industrialarekin, ze azkenean datu ekonomikoek esaten dute arrantza orokorrean bai dela errentagarria eta desente gainera. Hau da, badago jendea diru asko irabazten ari dana, baino egia da guk ikusten duguna da beste jende asko arrantzantik bizi dana ba ez duela horren besteko dirurik irabazten. Orduan hor ba gizartean gertatzen den bezala ba badaudela jendea asko irazten duena eta beste jendea ba okerrago bizi dena, eta hor bai hartu beharko liratekeela neurriak ba esaten dizuen bezala. Azkenean ikusten badugu bertakoek arrantza jasangarriago bat egiten badute eta gainera ekonomikoki ba ez dela horren errentagarria beraientzako, baian nolabait saritu beharko lirateke hoiek eta besteak ba penalizatu edo dituzten ba beste arrantza mota horrek kalte gehiago edo egiten duelako, eta azkenean onura gutxi batzuei bakarrik egiten dielako.
Osa, que flotaren industrializazio prozesu batean murgilduta gaudela, eta inoiz baino arrantzale gutxiago egonik, inoiz baino arrain gehiago harrapatzen ari da, ez da?
Bai, azkenean bai, hori gertatzen ari da, ez? Industrializazioa nahiko handia da, egia da ere, ba, portzentaietan edo ez dela nabaritzen horren beste mugimendu argi bat industriarako barkuentzako, baino bai azkenean beraiek dira influentzia edo gehiago dutenak politika arloan, guk ikusi izan dugunean ba bileretan eta batez ere beraiek dira daude representatua, arrantzale txikiak azkenean zaila da beraien ahotsa iristaraztea mai horietara, eta ez dituzte jaso beharko lituzketen onura jasotzen.
Mm-hmm. Eta igual ingurumenaren irizpidetik, badakigu nola dauden gure ozeanoak gaur egun, osasun aldetik edo
Bueno, zalantzarik gabe, ba, itxasoetan arazo asko daude, ez? Ba, klima aldaketa hor dago, aldaketa izugarriak eragiten ari da itxasoan, eta ez dakigu zehazki zein izango diren ondoriak, eta edo nun geldituko diren ondoriak, badago hor ere itxaskutsadurarena, ba, batez ere plastikoen kontuarekin orain argi eta garbi azaltzen ari dena, eta guztiak arazo guztiak batu egiten dira ba itsasoen kaltetan, ez? Baino guk ere esaten dugu askotan arrantzari buruzari genenean hori klima aldaketa zoritxarrez gelditzea orain oso zaila den arren edo asko inplikatzen duen arren bai arrantzarekin nahiko errez esan dezakegula, ba ona arte arrantzatu dezakegu eta beste guztia utzi behar dugu itsasoaren osasunarengatik eta etorkizunean ere barrantza izan dezagun. Orduan zalantzarik gabe arazo guztiei heldu behar zaie, baino arrantzak bai du bere pisu garrantzitsua.
Mm-hmm. Bueno, ekologistak martxan elkarteko kidea esesik, ondarrama 2000 elkartearekin ere, nolabaiteko kolaborazioa edo, bueno, parte hartzea duzula. Bertan, itxasoren lehenengo 12.000 osatzen duten itxaseremua, soilik arrantza artisauaren txat izan daitezela proposatzen dan, 12.000-aren proposamena. Zer aldaketak ekarriko lizkioke proposamen honek sektoreari?
Bueno, pixkat komentatzen izuena, lege aldetik badago intentzio moduko bat, eta guk esaten dugu hori areagotu egin behar dela, ez? Azkenean, izango litzateke arrantza sektore jasangarrienari, hau da, impactu gutxien duenari, arrantzako puru mugatua duelako, oso selektiboa delako orokorrean, orduan hori nolabai saritu egin beharko litzateke, eta horrek esango genuke lehenengo 12.000 hoiek eskainita arrantza mota horri erabateko lehentasuna izango lukete beraien negoziorako, baino batez ere gure itsasoen babeserako, ez? Hau da, arrantza industriala lehenengo kostatik urrunduta lortuko nuke kostaldea azkenean itsasoan aberastasun biodibertsitate handiko eremu bat ez babestea era bat, baino bai dituen impactuak edo jasaten dituen kalteak gutxitzea.
Mm-hmm. Bueno, eta orain alternatibetaz hitz egin daigun, ez azkenean, bueno, urentzule gehienak kontsumitzaileak diren heinean, zein aukerak ditugu kontsumitzaile bezala arrantza jasangarriaren alde bultza egiteko?
Bueno, arrantza jasangarriaren alde bultza egiteko, guk beti esaten dut buruarekin kontsumitu behar dugula, ez? Pentsatu behar dugu, ea benetan behar duguna kontsumitzen ari garen edo behar duguna baino gehiago, nik beti esaten dut, agian pentsatu behar dugula ere arrantzak zer duen atzean, eta hori baloratu egin behar dugula. Orduan, batez ere, pentsatzea agian gehiago gastatu behar dugula arrantzean, baino kalitate hobeko arrantza arrainak erostea, ez? Eta gero, hasieran nioen bezala, arrantza oso munduko konplexua da, ez? Beti galdetzen diate hori, jasangarritasunaren aldetik ze espezie edo arrantzatu, eta noski hainbat faktore daude kontuan hartzeko, eta azkenean oso zaila da guztia kontuan hartzea. Baino, bai behintzat saiatzea, zerrarri geran jaten edo kontsumitzen, kontuan izatea, eta horretarako erabateko zinbestekoa da etiketan fijatzea, ez? Askotan ez dugu jakiten arraindegietan eta etiketa bat egon behar duela arrain bakoitzerako, ia nortasunagiri moduko bat esan ez, nun arrantzatu den, ze espezie den, ze arrantza motarekin arrantzatu den, eta guzti horrek hainbat datu ematen dizkigu lehenesteko saiatu lehenesten aliketa dibertsoena jaten, ez beti arrain berbera jaten, ze azkenean denok legatza edo espezie oso oso konkretuak jaten baditugu, ba hoiekiko presioa oso handia da. Gero ere ba arrantza pasiboek beti kalte orokorrean kalte gutxiago egiten dute arrantza aktiboek baino, ba amuarekin arrantzatu bada orokorrean jasangarriagoa izango da arrastrea baino. Eta batez ere hori, ez? Begiratzeatik eta nik ez dut esango hau lehenetsi bar delenik erabat, baino bai, hori, begiratu etiketa, galdetu, gunea ere noski oso garrantzitsua da, ikusten badugu, ba munduko beste puntatik datorrela, ba ez da horren jasangarria izango. Ze azkenean horrek mugimendu batera egin du eta mugimenduak beti energia kostu bat dakar, orduan batez ere hori, etiketa begiratu eta informazioa eskatu.
Bai, baina sarritan edo behintzat guk ikusten ditugu arrendegietan etiketa hori ez dago ikusgai edo gehienetan, osea ez dago. Orduan igual lehenengo pausa litzateke exigitzea arrendegietan etiketa horiek biztara egon daitezela, ezta?
Bai, noski. Hori era bat legez behartuta daude. Orduan arraindagiarekin gainera konfidantzazkoa baldin bada, ba eskatu behar diogu, begira mugitu behar duzu, nolabait informazio hori ikusgai izan dadin.
Oso ondo. Ba, bueno, ba gura detik ez daukagu gehiagorik, ez dakizu zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke, eneko?
Ez, besterik ez. Eskerrik asko.
Vale. Bueno, ba mi esker, gaur gurean egotearren eta bueno, ba arrantzari buruz gehiago hitz egin nahi dugunean, bueno, berriro ere gonbidatuko zaitugu gure irratzaiora.
Noski.
Oso ondo. Ba, mi esker, eneko. Eta horrengo arte.
Agur.
Eta bagoaz, agendarako proposamenekin. Asteko, larun bat honetan, urtarrilaren 23an, lagundu argitzen ekitaldia antolatu dute Eibarren Euskal Herriko Eskubideen Sozialen Kartak eta Zaldibar Argituk. Zaldibarko zabortegia erori zenetik urtebete beteko da aurki. Gertatu zena oroitzeko, erantzukizunak eskatzeko eta epaiketan herri akusazioa martxan jartzeko izango da elkartasun ekitaldi hau. Hainbat kolaboratzaile izango dira, besteak beste, Maite Mursego, Lier, Peti, Olatz Salvador eta Miren Amuriza.
Datorren astelenean, urtarrilaren 25ean, etxaldeko emakumeak taldeko eskutik makinak mantentzeko eta konponketa txikiak egiteko tailerra burutuko da. Larrabetzun, arratsaldeko 4etan izango da. Emakumentzako tailerra izango da, Garbine Bilosok bidiratuta. Uste dugu beteta dagoela, baina azken momentuko faltak badira edo urrengo baterako interesa baduzue, idatzi dezakezue etxaldekoemakume@gmail.com elbidera. Gogoratu, urtarrilaren 25ean, arratsaldeko 4etan, Larrabetzun.
Eta hurrengo asteburuan, igandean 31an ospatuko da Berangoko espekulazioaren aurkako bulegoaren inaugurazioa. Bulego honek hiru helburu izango ditu: Berangoko hirigintza espekulatzailearen inguruan informatzea, Otsabenerako auzolanean gauzatuko diren proiektu alternatiboak martxan jartzea eta topagune izatea eskualdean lurraren defentsan zein espekulazioaren aurka dabiltzan taldeentzat. Beraz, 31an, goizeko 12etan, zuen pijama dotoreenarekin joateko gonbidatuta zaudete, amets gaiztoen gainetik lo herria izartzeko. Kalebira, burkoen gerra eta pijama gala egongo dira, jai giro apartan.
Eta bukatzeko, erakusketa bat, uraren zauriak. Uraren zauriak bizitzarako funtsezkoa den elementu horren inguruan hiru artistak egindako proposamena da. Erakusketan, Juan Barelak zientziara hurbilduz, Irai Dakanok poesiaren edertasunetik abiatu eta Trinidad Irisarrik soinu konposiziotik bizigaren munduari bakarka eta kolektiboki eragiten ari garen kalteaz duten ikuspegia aurkezten digute. Martxoaren 14 arte ikusgai izango da Donostiako Cristina Enea, Cristina Eneako ingurumen baliabideen etxean. Hori da, así que animatu zaitezte eta parte hartu honetan. Bueno, miren, ba, gaurko irratzaioa bukatu zaigu. Beraz, bueno, agurtuko dugu gure entzuleak eta ia urrengoan gurekin ere bueno, ba, paratzen diren lurreta murmur urrengo irratzaioan.
Hori da, hemendik 15 egunean barru, hemen egongo gara berriz, 97 irrati askean, arrosa sareko sareetan eta baita ere gure webunean.
Hori da, baina kontuan izan, ez dala edozelango irratzaio izango, ze lurreta murmurrek 100 irratzaioa beteko ditu datorren, bueno, datorren saioan, beraz, adigon, ze zerbait berezia prestatuko dugu zuentzat.
Ez nuen aipatu nahi, ze oraindik ez dugu pentsatu, nola egingo dugun festa hori.
Bueno, ba, sorpresa izango da. Bueno, aio eta horrengo arte.
Honegin.